kun sagalee bilisummaa oromooti. Sagaleen bilisummaa oromoo guyyoota wiixataa roobii jimaataa fi dilbata ganama sa'aatii 8 fi walakkaa hanga sa'aatii 9 galgala ammoo sa'aatii 5 fi walakkaa hanga sa'aatii 6 dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 16 kiloheertzii 17 fi 106 fi 30 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan oromoo fi afaan amaaraatiin walduraa duubaan dilbata ammoo sa'aatii 1 guutuudhaaf afaan oromoo qofaan qophiilee dabarsu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa oromooti.
Babaaroo nageenyi badhaadhaa shamaa akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya nagaan keenya kan kabajaa kan jaalalaa sagalee bilisummaa oromoo qophii afaan oromootirraa bakka jirtan maratti qilleensarraan isinaa dhaqqabu jenna kabajamoo dhaggeeffattoota.
Har'a guyyaansaa dilbata saadaasa 8 bara 2015 borimmoo saadaasa 9 bara 2015 saadaasni 9 seenaa qabsoo bilisummaa oromoo keessatti waan ittiin yaadatamu qaba.
Dhugaadhaa sadaasni 9 waan ittiin yaadatamu qaba. Innis guyyaa fincilli diddaa gabrummaa haala haaraadhaan itti labsameedha. Yookaan addi bilisummaa oromoo bara 2005 fincila diddaa gabrummaa guutuu ummata oromootiif waamicha itti taasiseedha. Erga si'asii akkuma hundi keenya akkuma qabnuu fi beeknutti fincilli diddaa gabrummaa finiinaa jira. Fincila diddaa gabrummaa bara 2005 irraa kaasee haala haaraadhaan finiinee itti fufee jiru kanaanis mootummaan abbaa irree fi saamtuu wayyaaneen dhiphuu hamaa keessa galtee akkuma hundi keenya quba qabnu yeroo ammaa kana tarkaanfii gara jabinaa hedduu uummata oromoo irratti fudhachaa jirti. Uummanni oromootis tarkaanfii ishee kanaaf odoo jilbiffatin diddaasaa cimsee itti fufee jira.
Egaa saadaasa 9 guyyaa fincilli diddaa gabrummaa haala haaraadhaan itti eegale kana oggaa yaadannee oollutti akeekaa fi kaayyoo fincila kanaa galmaan ga'uuf bakka jiru maraa qabsoo keenya finiinsinee itti hafufnuun dhaamsa keenya har'aati.
Dhaggeeffattootaa amma gara qophii keenya sa'aatii kana beeksisuutti ceenaa qophii kana beeksisuudhaan hanga xumuraatitti kan isin faana turru Anbaarantuu Gadaati.
Anammoo Ibsaa Gaaddisaati. Jalqabni qophii keenyaarraa oduu ta'a.
Oduun akka raawwateen ibsa adda bilisummaa oromoo irraa laatametu isin naqqaba.
Akka ibsi isin bira ga'in ammoo qophii dhiigni ilmaan oromoo dhangala'ee hin hafu jedhutu isiniif dhiyaata.
Isattaansuudhaan immoo gaafiif deebii qabna. Gaafii fi deebii kanas kan taasifne durataa Konyaa Abaawoo Miniyaapoolis Jaal Soorii Sinyoor waliini.
Xumura qophii keenya irratti immoo haaluma wal fakkaatuun gaafiif deebii dargaggoo ibsaa dhugaa waliin taasifne kutaa xumuraa isin biraan geenya.
Gidduuttis beeksisa qabna. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyatti nu faana bu'uun ordofaa jecha amma gara jaala oduu dubbisuutti isin ceesifna.
Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessina. Oduu kan isinii dhiyeessu An Liiban Gadaatiin. Kijibni wayyaanotaa fi fakkaattoonni isaanii adda bilisummaa Oromoo fi waliigala qabsoo Oromoo irratti tarrisan olola hundee hin qabne ta'uu addi bilisummaa Oromoo ibsa baaseen beeksisan. Olola dhara oomishee facaasuu fi uummata shororkeessuudhaan umrii bittaasaa dheereffachuuf dhama'uun mootummaa wayyaaneetiif aadaa ta'uu ibsi adda bilisummaa Oromoo kun beeksisee jira. Dhaggeeffattoota keenya guutummaa ibsa kanaa oduun booda kan isinii dhiyeessinu ta'a. Yuunivarsiitii Mattuutti onkoloolessa 23 bara 2015 ajjeefamuu barataa Oromoo tarreessaa safara akkasumas eessa buutee dhabamuu hayyuu Oromoo abbaa gadaa Dabbasaa Guyyootti Gaddatti dhaga'ame qeerroon bilisummaa Oromoo ibsa baaseen beekse yakka raawwatameef gaafatamasaa kan fudhatu mootummaa wayyaanee ta'uu hubachise. Qeerroon bilisummaa Oromoo ibsa sadaasa afur bara 2015 baaseen ajjeefamuu barataa Oromoo tarreessaa safaraa fi eessa buuteensaa dhabamu hayyuu Oromoo Abbaa Gadaa Dabbasaa Guyyootiif gaafatama guutuu kan fudhatu mootummaa Abbaa Irree Wayyaanee ta'uu ifa godhee jira. Yuunivarsiitii Mattuutti barataa injiinaringii waggaa 1ffaa kan ture barataa tarreessaan kanaan dura waggoota 9 hidhaan dararamaa akka turee fi erga hidhaa bahee barnoota eegale waggaa 1 keessatti humnoota tikaa wayyaaneetiin bakka barnoota isaatii ukkaanfamee ajjeefamu akkasumas aadaa afaan seenaaf eenyummaa Oromoo addunyaarra naanna'uun beeksisaa fi barsiisaa kan turan hayyuun Oromoo Abbaa Gadaa Dabbasaa Guyyoo eessa buuteen isaanii dhabamu isaaniif sirni wayyaanee gaafatamuu qaba kan jedhe ibsi qeerroo kun ummanni Oromoo bakka jiru ka'ee mootummaa Abbaa Irree Wayyaanee irratti fincila diddaa gabrummaa gaggeessu caalaatti akka finiinsu waamicha isaa dabarse. Kana malees barattooti dhaabbilee barnootaa olaanoo sirna Abbaa Irree Wayyaanee balaaleffatuun tokkummaan fincila diddaa gabrummaa akka finiinsan yakka Oromoo fi Oromiyaa irratti maqaa maastar pilaanii Finfinneen sirnichi raawwatu akka dhaabu hoogganoonni sirnichaa yakka Oromoo irratti raawwachaa jiraniif mana murtii addunyaatti akka dhiyaataniif ummanni Oromoo gamtaan ka'ee akka irratti qabsaa'u yaamicha godhee jira. Akkasumas karoorri maastar pilaanii Finfinnee wareegami kamuu kaffalamee hojiirraa akka nolleef kan hojjetu ta'uu qeerroon bilisummaa Oromoo ibsa baase kanaan ifa godhee jira. Barri kun bara qabsootii bara biyya abbaa keenyaa diina harkaa baafannee bilisummaa uummata keenyaa mirkaneessuuf itti falmannuudha jechuun qeerroon dhaame mootummoonnii fi hawaasni addunyaa akkasumas jaarmeyaaleen mirga dhala namaaf falman adda addaa mootummaa Abbaa Irree Wayyaanee uummata fixaa jiru diinagdeen siyaasaan akkasumas hawaasummaan gargaarsa godhaniif dhaabanii dhiibbaa akka irratti godhan qeerroon bilisummaa Oromoo ibsa baasee kanaan gaafatee jira. Guyyaan fincillee diddaa gabrummaa bifa haaraan itti finiinuu eegale sadaasi 9 waggaa 4ffaan jalbultii isaarraa eegale biyya keessaa fi alatti haala adda addaatiin yaadatamaa jira. Barattoota Oromoo dhaabbilee barnootaa olaanoo adda addaa biratti akkasumas manneen barnootaa sadarkaa garaagaraa sabboontoota Oromoo fi hawaasa Oromoo biyya alaa biratti sadaasi 9 guyyaa fincillee diddaa gabrummaa bifa haaraan yaamicha adda bilisummaa Oromoo godheen itti finiinuu eegale kabajamaa akka jiru oduuleen nu dhaqqabaa jiran ni addeessu. Ilmaan Oromoo dargaggoota qeerroo barattootaa fi sabboontoota Oromoo fincila diddaa gabrummaa keessatti lubbuu isaanii kennuun wareegama gootaa kaffalanii seenaaf injifannoo galmeessaniif dungoon qabsiifame yaadannoon sammuu kan godhameef ta'uu oduun arganne kun hubachisee jira. Guyyaa kana sababeeffachuun barattoonni dargaggoonni qeerroon Oromoo fi sabboontoonni keessaaf alatti argaman haala isaanii danda'ameen walitti dhufanii guyyicha yaadataa jiran akkaataatti caalaatti sochiin fincila diddaa gabrummaa finiinuu fi babal'achuu danda'u irratti mari'ataa jiran. Kana malees dhimmoota qabsoo bilisummaa Oromoo fi haala waliigalaa uummata Oromoo ilaallatu irrattis marii kan gaggeeffatan ta'uu oduun nu dhaqqabe kun ni hubachiisa. Sochii fincila diddaa gabrummaa daran finiinsuun akeeka ilmaan Oromoo irratti wareegaman galmaan ga'uuf murannoon hojjechuu diddaa jabeessuu fi falmaa finiinsuun daandii filmaata biraan qabne akka ta'es ibsamee jira. Adda bilisummaa Oromoo gamasaatiin akeeka fincila diddaa gabrummaa galmaan ga'uuf akkuma yaamicha fincila diddaa gabrummaa taasiseen guutuu uummata Oromoo sossoose ammas uummanni Oromoo gamtaan ka'e akka falmatuu fi fincila diddaa gabrummaa finiinsuun xumura sirna abbaa irrummaa wayyaanee shaffisee biyyaa fi mirgasaa akka harkatti galfatuuf gamtaan akka sossou guyyaa kana ilaalchisuun yaamicha dabarsa. Diddaa uummataa kana jajjabeessuu fi babal'isuuf waliigala adeemsa qabsoo bilisummaa Oromoo shaffisuu fi kaayyoo ilmaan Oromoo irratti wareegaman milkeessuuf karaa danda'u hundaan kan hojjetuu fi sossou ta'uu beeksisee jira. Dhaggeeffattoota keenya sadaasa 9 guyyaa fincila diddaa gabrummaa guyyaa boorii yaadatamee oolu ilaalchisee gabaasoota nu dhaqqaban sagantaalee keenya fuula duraa keessatti kan isinii dhiyeessinu ta'uu isin beeksifna. Mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee godina Lixa Shaggar magaalaa Amboorraa barattoota 4 murtii malee ji'oota 5 oliif mana hidhaa keessatti dararaa ture yakka shoroor keessummaan himata dharaa akka irratti bane gabaafame. Godina Lixa Shaggar magaalaa Amboorraa barattooti Oromoo 4 fincila diddaa gabrummaa bara 2014 keessa finiinaa tureen walqabate badii tokko malee mana hidhaa maakalaawii keessatti ji'oota 5 oliif dararamaa turan yakka shoror keessumman himannan ara akka itti baname jiru odun tibbana facee saaxilem. Barattooti Oromoo afran ji'oota shanii oliif mana hidhaa maakkalaawit dararamaa turan kunniin fincila diddaa gabrummaa fi mormii maaster pilaanii Finfinnee kan bara 2014 keessarraa qooda guddaa qabdu ergama adda bilisummaa Oromoo fudhachuun socho'aa turtan qabeenyaa barbadeessitan waraana fi milishaa mootummaa irratti yakka ajjechaa raawwattan jechuun himannaa dharaan mana murtii sirnichaatti dhiyeeffamuun isaanii saaxilamee jira. Akka kanaan barataa yuunivarsiitii Riift Vaalii kan ture barataa Urgeessaa Daammanaa, barataa Qajeelaa Galaanaa, barataa Sabakee Barbaqqalaa fi barataa Abdataa Olaansaa barattoota Oromoo dharaan shoror keessummaan himataman keessatti argaman. Keessattuu barataa yuunivarsiitii Riift Vaalii kan ture barataa Urgeessaa Daammanaa fincila diddaa gabrummaa bara 2014 irraa qooda guddaa qabda mormii maaster pilaanii adda durummaan dursaa turte jedhamuun ukkaanfamee erga hidhaatti darbatameen booda ragaa qabatamaa irraa dhabnaan wabii qarshii 1200 dhiyeeffachuu qabdattiin jechuun dararaa akka turaniis beekamee jira. Oduu xumuraatiin godina bahaa wallaggaa onaa waamaa hagalootti sabboonaan Oromoo ogeessa fayyaa ta'e addunyaa dheeressaa jedhamu dharaan yakkamee hojii isaarraa akka rarraafamu shirri itti xaxamaa jiraachuun saaxilame. Oduun nu dhaqqabee akka ifa godhetti bahaa wallaggaa onaa waamaa hagaloo naannoo Gorsanii Kiilloo magaalaa Kiillootti dabballooti Oppidiyo sabboonaa Oromoo ogeessa fayyaa ta'e addunyaa dheeressaa jedhamu irratti shira xaxuun mana murtii ona waamaa hagaloo moxeetti dhiyeessuun himannaa dharaa irratti banuun hojii isaarraa ari'uuf akka yaalantu dhaga'ame. Dabballooti kunniin maqaa namoonni miseensummaa Oppidiyoon qabne talaallii fayyaa uummata keenya midhuu waraananii fixuu jedhuun shira xaxaa kan jiran yoo ta'u ogeessa fayyaa kan ta'e sabboonaan Oromoo addunyaa dheeressaas miseensummaa Oppidiyoo waan fudhachuu dideef shira kana akka irratti xaxantu hubatame. Himannaa dharaa kanaan mana murtiitti akka dhiyaatuu fi hojii isaarraa akka kaafamuuf yaaliin godhamus mana murtichaan kuffifamuun hubatamee jira. Egaan dhaggeeffattoota keenyaa oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne asumarratti raawwateeraa qophiilee keenyaa hafan hordofaam.
Beeksisa walgahii waliigalaa hawaasa Oromoo UK kora waggaa adda bilisummaa Oromoo UK sababeeffachuudhaan walgahii uummataa waliigalaa Manchester magaalaa Boston keessatti gaafa 13/14 bara 2015 qophaa'ee jira. Walgahii kanarratti miseensonni, deeggartoonni fi uummanni Oromoo biyya UK, Ireland akkasumas biyyoota Awurooppaa kaan irraa argamu. Walgahii kanarratti rakkina sabni Oromoo yeroo ammaa keessa jiru mari'achuu fi lammiin Oromoo akkamitti tokkummaan hiriiree haala qabsoo bilisummaa Oromoo jabeessuu danda'u irratti mariin bal'aan ni gaggeeffama. Qophiin bashannana galgalaas ni jira. Qophii kanarratti artistoonni Oromoo jaalatamtoonni Hirphaa Gaanfuree fi Sottobaa Margoo isin bashannansiisuuf qophaa'anii jiru. Uffata yookaan huccuu aadaa Oromoo uffattanii akka argamtan kabajaan isin affeerra. Guyyaan 13/14 bara 2015 bakki Kubeek Hall, Kubeek Street, Bolton, Lakshire BL35LX sa'aatiin 12 PM hanga 10 PM yookaan 12 hanga 22 Qunnamtiin bilbilaa 44-74-62-59-53 yookaan 44-78-47-20-18 duwwaa 3 yookaan 44-74-11-88-34-50 koree qindeessituu walgahii waliigalaa hawaasa Oromoo UK.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meter bandii 16 kiloherzii 17 dhibbajaaf 30 isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduudhaan eegalee ammallee akkuma itti fetti jira. Akkuma mata duree irratti isin beeksisuu yaallee harri 38/2015 borummoo 39/2015 sadaasni sagal immoo guyyaa fincilli diddaa gabrummaa haala haaraadhaan itti eegaleedha. Gootowwan ilmaan Oromoo fincila diddaa gabrummaa kana irratti wareegamanii fi kanneen miidhaan garaagaraa irra qaqqabe oggaa yaadannee oollutti kaayyoo fi akeeka isaan irratti wareegaman kana galmaan ga'uuf bakka jirru maraa jabaannee irratti haa hojjennuun dhaamsa keenyaarraati.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya ittaansuudhaan kan isin bira ga'uu ibsa adda bilisummaa Oromoorraa kennameedha kunooti.
Olola dharaa oomishee facaasuu fi uummata shororkeessuudhaan umrii bittaa isaa dheereffachuuf dhama'uun mootummaa wayyaanetiif aadaa ta'e. Ibsa adda bilisummaa Oromoorraa kenname. Mootummaan wayyaanee olola dharaa daangaa hin qabnee fi duula shororkeessummaa haaressa adda bilisummaa Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo irratti banee jira. Humnootiin tikaa fi miidiyaan wayyaanee akkuma amala isaanii fiilmii dharaa maqaa adda bilisummaa Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo xureessu oomishuuf har'as olii fi gadi kaataa jiru. Duulli maqa balleessii fi jibbisiisaan kunis waan haaraa otoo hin taane itti fufa kan ammaan duraati. Gama biraatiin humnootiin tikaa wayyaanee maqaa miseensota adda bilisummaa Oromoo fi shororkeessota jedhuun wayita ammaa ilmaan Oromoo nagaa biyya keessaa fi biyyoota ollaatii ukkaamsanii garii mana hidhaatti guuruu kaan ammoo ajjeesuu fi gara dabarsuun muddama uumuuf asii fi achi fiigaa jiru. Kijibni wayyaanotaa fi fakkaattoon isaanii adda bilisummaa Oromoo fi waliigala qabsoo Oromoo irratti tarrisan abaawoon dhiphoodha, shororkeessituudha, hoogganni abaawoo nama ajjiisa, nama qala, abaawoon ergamaa alagaati, qabsoon Oromoo uummatoota kaan balleessuuf adeema kanneen kana fakkaatan kan jedhu olola hundee hin qabnedha. Olola fokkisaa gantoota sabaa fedhii dhuunfaa guuttachuuf jecha dantaa saba ofii balaa irra buusuuf luffisan keessaan oofuudhaan tokkummaa uummata Oromoo diiguu fi qabsoo bilisummaa Oromoo balleessuuf bara baraan dhama'u. Miidiyaa of harkaa qaban kan akka dhaabbata raadiyoo fi televiziyoona Itiyoophiyaa, gaazexoota mootummaa, raadiyoo faanaa, marsariitii isaanii kan akka Aayigaa Fooram, Tigraay Onlaayin, Waarkaa, mana paaltookii akkasumas yuutiyuubii Gadaa TV fi kan kana fakkaatutti gargaaramanii summii diinummaa isaanii Oromootti facaasuuf aara galfii dhabaa jiru. Akeekni olola wayyaanee inni guddaan bara baraan uummata Oromoo gandaa fi gosaan walirratti kakaasee tokkummaa isaa laaffisuu fi qabsoo bilisummaa Oromoo dadhabsiisuu akka ta'e amma kan hin hubanne jira hin fakkaatu. Fedhiin isaa duula qor-qalbii uummata Oromoo irratti oofuudhaan akka uummatichi boquu gadi qabatee sirna saamichaa fi hacuuchaa isaa ameen jedhee jalatti bulu taasisuuf uummaticha shororkeessuudha. Shororkaa uumee ittiin uummata sodaachisa doorsisa. Addatti ammoo yeroo ammaa uummanni Oromoo wayyaan irratti tokkummaa isaa jabeeffatee sochii cimaa bifa garaagaraatiin gochaa jirurraa rifaatuu guddaa keessa waan seeniif olola kana haaromfate. Kana malees uummata Oromoo fi uummatoota cunqurfamoo impaayirattii keessa jiran kan biroo jidduutti shakkii uumuun akka waliif hin tumsine taasisuuf tattaafatam. Mootummaan farra uummataa kun shakkii fi sodaa uummatoota jidduutti uumuun imaamata qoqqoodanii bituu akka hordofu ifaadha. Uummatoota cunqurfamoo walitti diree dhiiga wal dhangalaasisaa ofii nagaadhaan jidduutti jiraachuun imaammata wayyaanee dhaabbataadha. Mootummaan wayyaanee duula ololaa adda bilisummaa Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo irratti oofuutti dabalee maqaa miseensota abaawoo, shororkeessotaa fi kanneen kana fakkaatan itti maxxansuun lammiiwwan Oromoo mana hidhaatti guuram. Lammiiwwan Oromoo nagaa mana hidhaa keessatti dararee beelaa fi dhukkubaan akka du'an taasisam. Mootummaa nama ajjeesee qaanii tokko malee of ajjeese jedhudha. Namoota miseensota adda bilisummaa Oromooti jedhu shororkeessummaa yakkee mana murtii federaalaa ofii itti ajajutti dhiyeessee murtii jal'aa itti dabarsam. sababa bilisumma saba ofif falmatan qofaaf yakka tokko maleetti hidhaa umrii guutuu fi du'aan adabuun mootummaa dabaa fi cubbuu guddaa ummata oromoo fi kanneen biroo irratti raawwataa jirudha. Mootummaan wayyaanee shororkeessaan sabboontota oromoo mirga oromoof falman bakka argamanitti akka ajjeefaman maqaa isaanii tarsee facaasaa akka jirus ragaa waliin ifa bahee jira. Duula oromoo bara baraan shororkeessuu bal'inaan itti fufee jira. Kana malees humnootiin tikaa wayyaanee baqattoota oromoo sirna isaa jalaa baqatanii biyya ollaa keessa jiraatan adamsanii ukkaamsuu fi ukkaamsisuu irratti argamu. Obbo Dabbasaa Guyyoo Saafarroo jaarsi umriin waggaa 80 fulbaana 27 bara 2015 Nairoobii keessaa ukkaamsamanii hanga ammaa achi buuteen isaanii hin baramne. Akkasumas baqattoonni Oromoo maqaan tarreeffame garii walta'iinsa humnoota tikaa wayyaanee fi poolisoota Keeniyaatiin Nairoobii fi bakkoota birootii guuramanii maqaa gooltummaatiin mana hidhaa biyya ormaa keessatti dararamaa jiru. Akka kanaan dalagaan gooltummaa mootummaa wayyaanittiin raawwatamu daangaa biyyaa fi biyyoota ollaarra utaalee sadarkaa idila addunyaatti tarkaanfateera. Wayyaaniin soba ija baase fi olola dharaa oofuudhaan umrii bittaa ofii dheereffachuuf dhama'am. Soba tarrisuun soba dhugaa fakkeessuu fi uummattoota jidduutti shakkii fi sodaa uumuun aangoorra of tursuuf tattaafatam. Kun tooftaa dhaabbataa fi dulloomaa murni kun kanatu na baasa kana malee jiraachuu hin danda'u jedhee waggoota 24 itti gargaarame ittis gargaaramaa jira. Olola dharaa oofuu mala jireenyaa taasifate. Murni aangoo dhuunfatee deeggarsa uummataa hin qabnee fi yeroo hunda bir'ataa jiraatu kun fuula duras hanga gaafa aangoo irraa darbamutti shira akkasii dalagoo irraa if duuba hin deebi'u. Umrii bittaa ofii dheereffachuuf olola diiggaa fi summaawaa oomishee uummata keessa facaasuun shakkii fi afan fajja'insa uumurraa hin dhaabbatu. Mootummaa deeggarsa uummataa fi hundee hin qabne humnaa fi ololaan biyya bulchuuf tattaafatudha. Wayitaammaa addi bilisummaa uummata Tigraay wal dhabbii of keessatti qabuu fi beela dabalatee rakkoolee hawaasummaa adda addaa uummatoota impaayiratti hudhanii qaban dhoksuuf oduu fi fiilmii sobaa oomishee ilaalcha uummataa gara dabarsuuf abbala. Kana malees dhihee bari'u mootummaa fi uummata biyya ollaa irratti olola jibbaa facaasuun ilaalcha uummatoota Itoophiyaa keessa jiranii gara dabarsuun bara bittaasaa dheereffachuu barbaada. Hunda caalaa immoo adda bilisummaa Oromoo dabalatee tumsi bilisummaa fi dimokiraasii uummatootaa dhaabonni uummatoota cunqurfamoo 5 dhiyeenya ijaaran mootummaa wayyaanee yaaddoo keessa buusee jira. Kanaaf waan qabatuu fi gadi dhiisu isa wallaalchisee akka saree maraatuu olii fi gadi kaachuun keessaa'u uummata Oromoo onkoruu irratti fuuleffate. Adda bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo irratti olola dharaa kan maqaballeessii oofee bulguu fakkeessuudhaan uummatoota biroo fi hawaasa addunyaa duratti dhiyeessuuf tattaafata. Haa ta'u malee uummata Oromoos ta'ee uummatoonni cunqurfamoon impaayirattii keessa jiran olola dharaa fi tooftaa dulloomaa wayyaanee kanaaf gurra kennaa hin jiran. Uummatoonni impaayirattii mootummaan wayyaanee mootummaa uummata subuu fi sobaan jiraatu ta'uu ergatti dammaqanii tureera. Mootummaa osoo uummanni beela'uu quufatu jira dinagdee biyyaa dachaadhaan guddisnee jirra jedhuu fi kijibaan jiraatu ta'uu hundatu beekama. Mootummaa mirga dhala namaa gara jabinaan dhiitaa bilisummaa namtokkee fi sabaa irra ejjete sirna demokiraasiin ijaare na faarsaa jedhee ija dhiibee uummatoota nin bulcha jedhuu fi hawaasa addunyaa sobudha. Haa ta'u yeroon isaa yeroo itti uummatatti hurrii maranii bulchuun danda'amu miti. Yeroo itti dammaqiinsi uummataa fi guddinni teeknoolojii beeksisaas guddate akkasii keessa miidiyaadhaan uummata sobuuf yaaluun of gowwoomsuudha. Akkasumas uummatoonni impaayiratti keessaa'u uummanni Oromoo har'a ololaa fi tarkaanfii shororkeessummaa mootummaa wayyaanee fi lukkeelee isaaf jilbeeffataa hin jiran. Hidhaa fi ajjeechaan qabsoo keenya hin dhaabu warri har'a karaa baay'een nutti duulaa jiran boru karaa itti dhugaa fi olaantummaa uummataa jalaa bahan tokkollee hin qabaatan jechuudhaan hamilee fi murannoodhaan diina hanga funyaanitti hidhate dura dhaabbataa jiru. Dhumarratti injifannoon kan uummataa akka ta'us shakkiin hin jiru. injifanno ummata oromoof adda bilisummaa oromoo sadaasa shan bara 2015.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophiin keenya ammallee akkuma itti fufetti jira. Kanatti aansee qophii dhiigni ilmaan Oromoo dhangala'ee hin hafu jedhutu isiniif dhiyaata. Kunooti nu hordofa.
Ofirraa ittisuun saamicha ofirraa dhorkuun dhiittaa mirgaa ofirraa dhaabuuf diddaa argisiisuun kennaa uumamaati. Mirga namni kamuu uumamaan qabuudha. Uumamaan namni nama caalu hin jiru. Inni tokko gooftaa camadee namaan qotu, inni kan biraa immoo qotiyyoo harqota gabrummaa baatee deemu akka ta'uuf uumamni heeyyame hin jiru. Abbaan biyyaa osoo hagabuu bulu otoo daaree qullaa deemu gabroonfattoonni immoo horii isarraa saamanii cooma muranii daadii dhuganii irratti deeffachaa oolan seerri jedhes jedhus hin jiru. Afaan qawweetiin abbaa biyyaa lafa isaarraa hari'anii qeefii qabeenya isaarraa buqqisanii ofii irra qubachuun roorroodha, tuffiidha, olaantummaa argisiisudha. Maal fida jedhanii gadootti ilaaluudha. Qabeenya isaa saamanii nyaachaa abbaa qabeenyichaa hagabsuun, daarsuun, jireenya isaa gooluun yakka sanyii balleessuti. Wanti wayyaaneen uummata Oromoo irratti waggoottan 24 darbaniif raawwachaa turtee fi jirtus kanuma ejjetatti dhumaa jirra. Osoo biyya qabnu biyya dhablee taanee baqaaf saaxilamnee jirra. Osoo qabnu hagabuu oollee bullee jirra. Kan osoo baqatu karaatti hafe, kan hidhattoota wayyaaneetiin balbala isaa duratti ajjeefame, kan mana hidhaatti tortoraa jiru, kan eessa buuteen isaa dhabame lakkoofsin fixu. Rorronam managaw ummata Oromoo miliyoona baay'eetti tilmaamamuuf qaanessaadha. Kan oduuf hin tolle kan mataa gadi nama qabachiisudha. Rorroon wayyaanee daangaa darbee jira. Baruma baraan guddachaa dhufee sadarkaa ammarri jirru kanarra ga'ee dhibbootan osoo hin ta'in kumootan ilmaan Oromoo karaarra hartee maqaa adda addaa itti moggaaftee mana hidhaatti guuraa jirti. Jumlaan ajjeesuu fi biyyaa baqachiisu ifatti raawwachaa jirti. Rorroon akkanatti jabaasee deemaa jiru kun immoo waan nuuf maluu miti. Rorroo akkana ofirraa dhaabuuf fallii fi malli jiru qabsoodha. Qabsoo gama hundaa gaggeessuu akka ta'e eenyufuu ifaadha. Qawween lolaa fincila diddaa gabrummaa walirra hin cinne finiinsuun dubbii fardii gabrummaa bara dheeraa kana hundeen ciree gatuudha. Fincilli diddaa gabrummaa 1905 bifa haaraan yaamicha adda bilisummaa Oromootiin eegales kanuma dhugoomsuufi. Sadaasi sagal guyyaa fincilli diddaa gabrummaa haala haaraadhaan wayyaanee gabroonfattuu fi saamturratti labsameedha. Fincilli sadaasi sagal bara 2005 labsame kun kunoo barattoota, hojjettoota siviil sarvisii, qonnaan bultoota fi horsiisee bulaa Oromoo walumaa galatti guutuu uummata Oromoo godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti kaasee akka diinarratti diddaa argisiisan taasiseera taasisaa jira. Keessumaa maastar pilaanii Finfinnee fi naannawaa Finfinnee walitti makuuf wayyaaneen qopheeffattee walqabatee fincilli bara darbe jechuunis bara 2014 keessa barattoota yuunivarsiitii Amboo, Jimmaa, Adaamaa, Mattuu, Wallaggaa, Bulee Horaa, Dirree Dawaa fi Madda Walaabuu fi kanneen birootiin taasifame kan seenan dagatu miti. Fincilli sun fincila diina rifaasise, fincila lammii gammachiisedha. Diddaan kun har'allee itti fufee jira. Diddaan haala kanaan murna wayyaanee waggoottan 24 darbaniif uummata Oromoo saamaa hidhaa fi ajjeesaa turtee fi jirtu irratti ka'e kun diddaa jabaatee itti fufuu qabuudha. Diddaa roorroo saamicha hidhaa fi ajjeechaa bara dheeraa kana hundeen buqqisuu danda'uudha. Diddaan kun diddaa barattoota fi sabboontota muraasa irratti rarra'ee hafuu qabus miti. Diddaa lammiin Oromoo martu bakka jirutti itti makamee finiinsuu qabuudha. Akkuma barattoota manneen barumsaa Lixa Shawaatti argamanii jechuunis Amboo, Balami, Akasumas Nakamte, Shambu, Kibbalita Shoa Waliso, Lita Oromia Gimbi, Dambidolo, Hindefi Nanno Sanitar Gamani, Baratan, Wojetan, Kunnambulan Oromo Godinale Garagara Kesatar Gamus, Mirga Isaf Kaun, Finchilun, Mirga Umaman, Kabuda, Mirga Umaman Kabukanati Fayadami, Rorro Firra Itisun, Gabrumma Ofirraj Absun, Kani Jala of Basun, Dubbi Fardida. Bontota Kenya, Finchiladidda Gabrumma Oso Fininsanu Waregaman, Kamahiratan Jumlan Hitati Guraman, Piyarra Bakachifamani Fi Gidrafi, Rorona Dada Irrage Sada Sagal, Yadacha Hundi Kenya, Kanra Devine Wada Waligal Ukavnu, Kayo Kanin Lubbu Isani Waregan Kufanif, Kanumato Oromo Ababi Yumma Isamir Kane Susan, Bakango Finchila Kenya, Fininsuda. Didda Kenya Jabesine Tifufudan, Gabrumma Barat Era Jala of Basuf, Harkawal Kabanne, Kauda, Humni Kenya Tokotanan, Humni Didda Ummata Jala Dabbatu Hinjiru, Ajechan, Hidafi Dararan, Kudum Fargata, Inilman Oromotis Dangale, Hinafu, Kanafu, Uga Kenya Afanka Waitin Namni, Afanka Waitin Isata of Finjala Didda Gabrumma Tindevif Negum Fachuf, Kapso Kenya Gamahundanu Hafinin Sinun, Tamta Kenya.
Shabari, 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 Shab kenne bukenu ya ga ga praga wani ko mahati ya wani tira ora bete ni magira imana ya ai tanya ga yo lu ko da waya ora bete ni magira imana ya ai tanya ga yo lu ko da waya ora bete ni magira imana ya ai tanya ga yo lu ko da waya.
Dhaggeeffattoota kan caqasaa jirtan kun qophii keenya sagalee bilisummaa Oromoo kutaa afaan Oromootirra isinii tamsaa jirudha. Ittaansinee kan isin biraan geenyu gaaffii fi deebii ta'a. Gaaffii fi deebii kanas kan taasifne durataa Konyaa Abaaboo Minneapolis Jaalsoorii Siinyoor waliinii itti dhiyaadha.
Jaalsoorii Siinyoor durataa Konyaa Abaaboo Oromoo Minneapolis waajjira Abaaboo Oromoo Minneapolis keessatti gaaffii deebii kan sagalee bilisummaa Oromoo kennuuf tolette waan nu dhiyaatteef galatoom jenna.
Atilleen fuula waajjira keenyaatti dhuftee haala keessa jirruu fi haaluma naannoo kanatti deemnu gaafachuuf karaa dheeraa kana dhuftee bakka kana dhufuu keetii fi wanta kanatti ibsuuf immoo hiree nuuf kennuuf galata guddaa qabdaa keenya.
Jaalsoorii yeroo adda addaa sagaleen bilisummaa Oromoo eebbaa waajjira kanarraa qabee qophiiwwan tokko tokko godheera. Jaallan kutaas wanna gaggaafatee jedhe qaba. Haa ta'u malee dura taa'an Konyaa kanaa sidha. Hojiiwwan Konyaan kun hojjetanidha bu'uurri waajjira kanaadha. Mee Konyaan kun sadarkaa kamitti hojjeteetu hojii bu'a qabeessa kanarraan ga'e?
Egaa adeemsi naannoo kanatti uummanni naannoo kana jiru uummanni Oromoo baay'ee guddaatu qubata. Qubsuma kana keessattis adda bilisummaa Oromoo hundeetiin akkuma biyya alaa kana keessatti bakka duubbee jabaan kan jedhamu naannoo Minnesota kanadha. Anillee egaa eddan biyya baqaasanarraati biyya sadaffaa hirii argatte biyya kana dhufee booda miseensuma Konyaa kanaa tahee irra guddaa immoo koreema Konyaa naannoo kanaa tahee irra ture. Adeemsa kana keessatti egaa yeroo sochiin jiru kana keessatti sochii gaggaarii wayyaa adda bilisummaa Oromoo illee yoo haalonni rakkoon adda addaa mudatan illee akka adda bilisummaa Oromootti sochiilee walirraa hin citiin yeroo dheeraa ayyaanota qopheessuu, uummata walitti yaamuu, haalli sochiin jiru haaluma bareedaa keessa ture. Haala kana keessatti egaa adeemsa keessa wayii nama guddata yeroo waan akka ta'u nama jijjiirran dhufaa yeroo gurmuun guddatu yeroo humni namaa jajjabaachaa deemu yaadni haaraanis hin dhalata. Yaada kana keessattis egaa waajjira kana banuun hayyama naannoo kanatti socho'uu mootummaarraa argachuu waan hundi guddinuu kana keessa kan dhufe yaaduma namoota keessatti yookiin miseensota wanta kana koree Konyaa qofaatu jirti osoo hin ta'in qondaaluma dhaabaa naannoo kana jiruu fi miseensotumti naannoo kana keessa jedhanillee irra guddaan isaanii wanta kana gochuu keessatti gahoo guddaa qabu. Ammoo akka koree Konyaatti dursummaa waan itti kennameeruu fi dursummaa kana qabattee sochii taateef sochii godhamee fi jalqaba hayyama naannoo kanatti egaa akkuma aadaatti adda bilisummaa Oromoo kana bifa biraa qabsiisanii bifa shororkeessummaatti qabsiisaa waan turaniif namoonni faallaa faallaa ta'anillee qabsoo kanatti dhufuu fi sodaa qabna maal qabna jedhanii waan haasa'anii fi mootummaa bira dhaqnee hayyama illee fuunee hayyama yeroo nuu kennan qaama waan namni haasa'u kanarraa bilisa ta'uu keenya mirkaneessuuf adeemsa tolchine. Kana keessatti egaa sochii goota kanarratti ofiisa banannee bakka ofiisaa kanatti egaa namni alagaanis sirriis dhufee bakka kanatti haala nuti keessa jirruu fi waan nuti jennu kana sirna tokko qabsiisuuf sirna dhaabni tokko sirna inni qabu galmee qabaatee dokumentii qabaatee adeemsa gama fuulduraa tolchuuf ofiisa qabaachuu murteessaadha kan jiru godhan koree wajjin irratti wal taane isa booda ofiisa kana banuu fi dirqamne jechuudha. Ofiisa kana banuu fi tattaaffii nuti goone miseensisi caan keenya illee gahoo isaan taphatan kana keessatti guddaadha. Abu Azamu gahoh tak betah kerja seti, orang sekarang baru nirkanin sini. Entah siapa dah sekarang orang sini pun, wahin tu muka caj. Kamu tu mahu yani wahin singkabu, hangga dendi si wahin singkabu tu la kau singkabu. Tukupa, gurmu bayi anan nanu kenyang kunille ilal cendino rati kene kaba. Yero wahin tu tukupa, kamu tu yero kau tu jalan kaba dunia polis Minnesota kanaka. Malif. Oromia wan ti biji kesat ti jalan kesan ira gudang adal harap tuan jalan kesan ini ti iye penuh gudang tu. Wajan itu lekat ti iye fati. Namu tu ti awak kan kesat cibani wajar tu. Jal kabar tu kan ini sultan tu wajar kabar tu. Mari gurmur rawaga. Baik ini kesawa arga tu ti raga. Wajan ini kan gua tu. Kamu tak absoan ti kan ini sah gudang tu mula tu. Mari tu kapso kesat berita. Dini wan ini gudang tu. Ammu asma galagalle kan of kesetti oromo kesetti umum kunille oromo kan ijaru ratrako dan magawati walif ga oromo ngun akata hi atandi ma irguddan nama namni dugalale uga tabsum garam tidenti elalu rako guddayun du irra guddan namni kenye ko namalale kade mutujira akwalet enye gusumati kan de mutujira bifa iddutin de ma yero kana deemu wali luce he deemu tokko tokko ni jira ammo adeem sa keessa yero turu dhugaa hubata yero har'aa kana ammo inni wagga sadii wagga lama duratti ho'e kun har'aa hin jiru maaliif dhugaanis utuma deemtu osuma deemtu calalee calaleeti namootumti kaleessa halaala dhaabbatanii bifa addaan nu ilaalanii fi waan ta'eellee amma bifa nutti deebi'anii bifa akkamitti waliin hojjechuu dandeenya jedhanii yeroo san gaaffii namun tu makanya sejajabu, gamat setabat ini, warumat datin, tazan, yero amma kana garu, rakin ni kenyak kesmiti ture, akkanatiyane, nut akkanatiyane akkagrata ture, amma mo garu, warana kenyak degaru, wawna kenyak degaru, halisin kesa jirtukuni, bayi gari nut akkanatiyanu banne, taba kenyak tilde ni debi naa saja, ni gafata ni debi jiru, nut tilde amma, kalesa kana taani fi kalesa karadani tilen jiru qabso teertuda isan kana lenuti akkasanye dan kana tofra dibulle tinjiru namo ta qabso kana tidebiyan kalesa dugokoro je ta dugokoro masan ubatan irrubta sani nutille garabaldina ne tumse gedufinde qabso kunut tumsa qabso kana horu kumna qabso kana kanje jabatu tochuratti korenge nya ko jurutti ta ci gudda gudda jira ammo halju angala masure parratu wali fakkat farra hal wayyo mina hal qalbi urmo ke sattille hal dinni ni goda jiru kanalle namu dugma namu sammo qabu biya ke sattoro je tama jiru ni harka wanti dinno je tan ko ni harka wanta mana moto morni to tani karana ga wa fi ni harka da batto fa melle ni harka inni kun kun hundu gaho gudda da tabata da jijira manando ke ni karatte ko ke satti socci no ti goccia jiru ke sattille jijira mo ya qaba je iyat isuma kana laalete namni kunu amma yero arqa kana na wadu bisunu fula ofisa ke jinna tega jirun amerika ko ni kundu wojite jirata be feddo to ko qaba nutu yero dubisunu hirete dabne yoki yero ti dabne na maga ha qaba chu dabne dubisura kada be namni dubisunu amma ko ofisa gudda halin ti ke jinna waya da je ni la la
kambra yero amma damni ke nya dubisuma oromo gama waranatin warana kalesa halad daddatin afan fajin kay sattu umame turetana gadde bitani dabu braderbe tarkan fi wancu cululukan dadda furata majra sana braderbe qirron gama saatin sochiwon burguddo dinara tajru gochajra itidabalammo kan qafso sana gad itichuf abditoru yero amma kanatti jarmole mirga sabasani ti farman kanaka ogaden benishangul gambella dafi sidama tumsa wali wajin qasaw ummatejir sakana akakonya kay sanetti ummata kana brange sanu ummata kana furachi suratti ojekami wajinatani yak
gama waranati buurum tigirenye kenya buur qaso kenya waran yo waranni injuru taate deggati sinjuru omni biya arajiru lenjuru abdin sinjuru warani jaba timurtesan nutin kurille misesa kabiya arajiru ratti mises warana jabe suratti gahu gudda rabachu qabnalle inne abdanna Untuk tiga jawab serbunu, kanwa unda bunu, warana jebisu. Warana jebat cubanan, warana tenat asal jahasan lenju lenju. Malik mautuman, afan ini dia kulit tasawu tu, warana jebisu. Afan ini dia kutu, sagali ini agu tu, sagali warana di kulit sagali tari tasawu tinggi kagak. Gamak error tinggal jiu, error. Kan nuti ira abdi udagamu, absol kenyat alam Iran. Alat digunakan ada itu digunakan itu alat ahli. Ahli already yang makan buda, absol kini sadarkan atau kufuda terkapatin. Sadarkan wajar ni, tak kekalau itu penting. Sadarkan wajar ni. Kuli semua ini, Iran ada di semua urumu, gaf ada di semua urumu. Biasa saudara kita itu sini kali jalan argentu, sana buat alat itu ada di semua urumu. Muku tetap semua orang mulia dalam diri dia. Kon adib semua orang mudah tidak gaji. Umat akan sedih sadar kahana kau agak tiada. Isal kahana jadi sufille nanti akan biar lagi rutti. Akhirnya wajah kami nanti. Akan hukumnya agak daru dan dengan nanti. Abdi yang abdi kini sahwan tani ni nanti beri sahwan ini apa ni wan sambar pada nunda wajuf kopi nak apa tu? Kopi nak apa? Ya Roma dan lejar demna ni hurduf ni wan sampai ane leni boleh. Gama tumsaati nini churu tumsi kuni nubaye mtisi. Tumsi. Nuti, akakoso trakwe duba. Nini, duu bebi ya ula kabachu na kukini mita kini mita muta. Tumsa kana ijara ni tumsota ama namoto ama sabo ni kuni sabota mita mwoto. Kire nuti kamu kabacha turani, mita manutu kamu kabacha turani, rakina nuti kamu kabacha turani, gari nungu nungwadi yu turani. Isan kana humna godanne boru walin jiraatu ndir kamata ollo ta kenya sabota jiran kar walin jiraata sabota kar walin jiraachu himmo walin tum site hamtu solin poddatte garu mas walin jiraachu gaaf hamtu tum sawalitaate umna walitaate qabso kana gaggesun wagga gabrumma gabaasa umri gabumma ni gabaasa humna leni jabeesa Isa tahu ilalu sahala tahu, fagu tahu ilalu bille. Kuna jawab akhirnya. Akhirnya amade bola tu bermna. Namu tu biota halaga tahu ni asyik cilala ni bille. Orang kopati tahu ilalu sahang kabar ni bi. Tumsa sabota biiti sana kesi jiran. Tum kopamota kan awalit kabar ni. Isa angkara ijaran ni walin demu. Ilalu cina mota kan lekan ini jiu headu tu jirala. Malibi. Biaya sana kesatii orang makin kuat hijau, biaya sana kesatii bayi bayi muda sara, ilang kesan kapot jiran, ini pun kesan bermatu tah, hanya ni ada tu hidup tu jirata, ammu sabu tu cungkur famuk kasih kena, hiren sani hire orang murati mat anakan teh katakan teh kena, ofit kabde walin kapsofte. Ilal sakit leter kasihste, hawiat kapul leter kasihste. Jirinya garum mati hawi tulen isari hawi tayo kota tade. Adem si keboru ifataa, kul kulu taa. Kapsu kelly ni kabasa. Jirinya sabak keli sabota cukur pamokan abille. Abdi tade wa mudatu nudille. Akakonya biar aja romanati. Jajabina saf akan nimil kaulle. Iroba yelle akan nimil kau. Wandan deng biada. Bumah cahli ni surre, isam mati kan alde umman ni kenyang ni sesi kenyang gahat ni lengan kubaga ba, amur rajala ni sesi kenyang kubaga ba, semua umman tak kenyang kan alde, buat ciso irat tu jitu mati jira. Ini ujian nasi, wan tu pun umel kigari aja ni.
Sorry senior, ya ro ketif makar kefatota segala belasan mawar mautin, galat kau macam.
Ati lepas ya tay, irat ujian.
Thank you. والغي وليغلا حواس اورمو يو كي كورو وغا دبل سوما اورمو يو كي سبب فچودان والغي امتا وليغلا مانچستر مغالا بول سنكيستي كافا سدا سكودافري برك ملما في قدشنين كوبا يجرا والغي كنرتي ميتنسوني دي غرتوني في اومني اورمو بي يو كي ايرلاند اكسماس بيوتا اوروبا كانرا ارغامو والغي كنرتي ركنا سمني اورمو يرو اما كي سجرو مريا تشوفي لمن أرمو أكامت تتوكما ديريرين حالك أفسو بلسما أرمو جبسو دندو رتي مريم بلان نيقاقية فما كوبين بشنن نغلقلاس نيجرا كوبين كنراتي أرسيسون نرمو جالسامتون هرپاقام فريفي ستوبا مرغو اسم بشنن سيسو كوبا نيجرو وفتا يوكان اجو آداء أرمو وفتاني أكا أرغمتان كبجان اسم أفير ويان سداسا قد آفر باركم الوافي قدشن بكي كوبيك هول كوبيك ستريت Bolton, Luxshire, BL35LX, Saati, Kudalama PM, Hanga Kudan PM, Yokan, Kudalamarra, Hanga, Digdami Lamati, Kunnam Tim Bilbila, Afurtami Afur, Turbatami Afur, Yatami Lam, Yatami Shan, Sodami Sagal, Shantami Sadi, Yokan, Afurtami Afur, Turbatami Saddet, Afurtami Torba, Digdama, Kudasaddet, Duwasadi, Yokan, Afurtami Afur, Torbatami Afur, Kudatoko, Saddetami Saddet, Sodomi Afur, Shantama. Korek Indesitu, Walgei Waligala, Hawas Oromo, UK.
Gefatto ta Kenya tokkola majenne koppi Kenya isa tumura genya jira innis gafi fidebi dargaggo isa duga walin tasifne kuta tumurati ittidiyadda
tamir gamtu wayane opinion waltajiliya dadaratti okanimo yeroflanno swantinnu mata fwada sena jirumani adasa bicha tifi afansa bicha kabachifne ra nuti jarmia mirga ummato romo tiksa jirru dajedu gama media sanitis ganamaf galgala takana dakanin tanu matatti imanu atau maleke sakesan afanif adan ummatcha sharafa mayra tusati kan yeroam matti mulatairun anjecha jirta itakana fi jarmian kun afanif adasa bicha kabachifu daf gahummansa ammami ummatabiratti jamaliti lala makaisatu darga gotaro mobirat
baye sanama jayu Wahai ada si sena panoramo gafa asamu, bijeti kesesti oromon jokan sami oromo biji oromo gudala, biji oromo sama oromo mana biji kun makasin kabdu, sena sin kabdu ada sin kabdu. Oromon bijeru tanan nanti kami itu warri ama bawan anggo astani tay, warri biji busha dirajaranu. Akabian kami nanti akan jadi oflakan. Oromo mana istiudin mundendan. Semua kena. ورا اما في دي زمان التبوته سياسه غني تخيل ماجو التبوته سياسه نميتيمو غرا دابيسن وكانيمو نموت سلاف وان صاف حجت جيران حجت فدان انا ادا ورم سينا اولم او فكين يا في خدني نموت غافا ريتارت يوكانيمو فدان اول ادا دات تابودين غايت فمن حارم وفارو يوكانيمو شربوني ادا ورم ايشان يو شربومال Wanita kan ada tiga lalamani, kan lalamani itu kan kan, ada dua setengah jenis. Tiada budan dani, panemun sangat sah video, yo tan, kofar kan kan, sirba sana studio le galuu danda'u yookaan immoo namoonni sirba sana sirban namoota afaan oromoo hin dandeenye garuu afaan oromoo baran yoo ta'an jaraaf akka isaan barbaadanitti akka isaan sirban taasisameeru kan hin akkanumaaf galma aadaa seenaa oromoo jechuudhaan galma tokko ijaaraniiru galma sana keessatti illee namooti sabboontoota ta'an yookaan immoo oromummaa isaaniitti calaqqisiisan aadaa isaanii seenaa isaanii akka isaan achi keessatti ibsu kan hin taasisamu. Fakkeenya dhiyootti godhame yoo ilaalle fayyuu dandanaa yookaan saggaa'een dhukkubsate namoonni galii walitti guuruudhaaf jecha gaafa achi keessatti galma sana keessatti humna kana hojjenna jiran jedhanii garuu galma Finfinnee yookaan Addis Ababaa Baahil Addaraash kan jedhamutti akka taasifamu ta'eera jechuudha. Kanadha kun wanni aadaa isaan seenaa afaan Oromoo dhugaa Oromoo kan isaanii guddisne jedhanii haasa'an kanadha. Kan biraan aadaa Oromoo yoo fudhanne fakkeenyaaf Finfinnee keessatti namoonni wayyaa aadaa Oromoo ni uffatu. Akkanumallee wantoonni wayyaa aadaa gurgurtaas ta'e kiraan ni jira. Gara baadiyyaa Oromiyaatti yookaan immoo gara magaalaawwan Oromiyaa Lixarra, Kabarra, Kibbaa fi Baharra yoo deemne wayyaamti aadaa Oromoo uffachuun akka hippootti nama laalcha. Warra Oppiidoo biratti namoonni kun hippoodha jedhamanii kan isaan waamani. Yakkamaa ta'u aadaa Oromoo yaa aadaa Oromoo uffachuu isaanii irraan kan ka'e. Sirba Oromoo sirbuu isaanii irraan kan ka'e. Kaaseeta afaan Oromoo aggeeffachuu irraan kan ka'e namoota hippoodha jechuudhaan uummata keessatti hawaasa keessatti akka jarri fudhatama hin godhamne duulatu irratti taasifama. Jarri umurii isaanii dheeressachuudhaaf malee aadaa Oromoo, seenaa Oromoo, afaan Oromoo tibbatti kennuudhaan miti kan isaan yeroo ammaatti hojjechaa jirani. Sababa Oromoo uummata kana qabatanii deeman malee sababa Oromoo gammachiisuuf yookaan immoo seeraa fi heerri biyyatti wanna inni ajajuuf raawwachuudhaaf miti jechuudha. Dargaggoota biratti Oromoo dhalataan qubee yookaan immoo qubee jenereeshinii wanni tokko iyyuu gara mitiiti. Mootummoota biyyicha gaggeessaa jiran illeemti akkuma Afrikaa bahaa yookaan East Afrikaa irra jiru irratti dargaggoonni Oromoo amma eenyuun dursee deemaa jira. Mootummaa biyyattii keessa jiru dursee deemaa jira. Bulchitoota dursee deemaa jira. Abbaa aangawaan siyaasaa dursee deemaa jira. Kanaaf namni amma kanatti biyya kana hoogganaa jiru yookaan gaggeessaa jiru jedhee namni illee fudhatu yookaan aadaaf seenaa Oromoo irratti hojjechaa jiru jedhee namni fudhatu tokko illee hin jiru. Hundumtuu gama isaa danda'ame miidiyaa danda'ameen intarneetiidhaanis ta'u tuuteerii waanuma argameeni afaan kanaaf aadaa kana seenaa kanarratti hojjechaa jirama malee gara garaatiin waan hojjetamaa jiru tokko hin jiru. Jarri uummata dudduuba yookaan dargaggoota kana dudduubadha kan isaan deemaa jiran malee fuuldura deemaa hin jiran jechuudha.
Mootummaan naannoo Oromiyaa kan Mukhtaar Kadiriin durfamu dhiyeenya kana artistoota Oromoo walitti qabeera yaadatta. Wayita sana artistoota Oromootiif waan waadaa seename jira. Artistoonni Oromoo sirba Oromoo aadaa Oromoo bifa fedheen dhiyeeffatuu danda'u. Uggurtiin hin jiru, dhiibbaan kana boodarra hin jiru jedhe. Haa ta'u malee guyyaa dheengaddaa gaafa Irreechi malkaa ateetee kabajamu artistootni Oromoo agarsiisuudhaaf horii guddaa baasanii qophii isaan qopheessan sun akka isaan hin argisiisamne taasifame. Jechi jarri artistoota kanaa waadaa seenaniif waan irratti raawwatame kun wal bira qabame yagguu ilaalamu akkamitti fudhatama?
Akkuma sila kaafiriyaalee yeroo baay'ee wanni biyya kana keessatti hojjetamu martinu bu'aa siyaasaa wajjin ni bu'aa siyaasaa yommuu jennu jarri uummata kana qabatanii yookaan immoo artistoota kana qabataniitu hunduratti bahuu barbaadu. Hunduratti gaafa bahanii jaraaf akka isaan weeddisan yookaan sagantaa fi qophiiwwan jarri qopheessan irratti akka isaan jara faarfatan yookaan immoo akka isaan jara jijan yookaan immoo akka isaan jaraaf geeraran kan isaan irraa eegan. Garuu artistoonni Oromoo kanan raawwatan baay'ee isaanii kanan raawwatan. Dhugaadha dhibbaa dhibbatti dhugaa bahuu fi dandeenya. Artistoonni baay'een sabboontootadha. Ofitti baay'ee boonu, lammii isaaniitti baay'ee boonu. Rakkatan illee, hibbatan illee harkan kennan baay'een. Kan harka kennan warruma kanaan dura beekamtoota ta'aniif ciccimoodha jedhaniitu illee warra eegamaa turantu warra aarsaa baay'ee kaffalaa turan uummata Oromoof illee fakkeenya gaariidha jennee abdannaa turree gara biyya alaa kanas jiraachaa turan jiratu dhufe galagalchii jirbi mataa hunqamoo jiran sana ta'aa jira. jikalau ke nama juga baru mana kanam fudatu. Warna aci tu kan baru fudatu ni jangan menjadi jalan ni jangan maskir ni jangan menjadi jalan ni. Kita harus jengger aci tu kan sanggup jadi. Bayi itu kanau artis tu ni kun. Nono amu fakirnya si aku ma amu tu kau yang seti malika tiki gafal gigi kamu. Kau dia rechasa roti konserti namun kote sangkuran. Malaga buddha be roti bahasani. Julen artis tu ni namu fadil kalau senaka bahasa ni si sanyukan mu ada si nasi afan orang mu tikana. Namun nak bahasa ni ni si kote selu. Mungkin cuma ikhlas sahaja buat demalik tinjau. Nijalah jalati, nanti kasih kumusan syarikat ini kafalati. Nusirwa, yukanimu, orang kerja nanti kopi senarati. Dua nusirwa jemnan, julen orang kerja nanti kopi senarati. Serbino, yukafe simu, nanti kopi seni sama lain. Kini apa formalnya? Nijalah jadi seni serbino jatuhan tak insani. Warna sana, insani jatuhan. Agak kanat tidak jari kan insani. Artis tu ni orang mau kanisan jeras poli jadi kanisan jalan gigi pun. Karena si jari kayu tu dia dua kali kayu fatan juga. Masa dan tadi dua orang fatan itu apa jari tiada tinden ni. Jari ugu awal namun kon fani jalan jalan ni. Akasam juga berbanyak timu sirbu nu fieraru. Yang kan mau berhaji ke nyerati berhaji ke nyerong fokusu. Umat ke nyerong berhaji nyerong timu sirbu jalan itu kanisan jalan itu. Jadi orang pun tu faham lah ya, jadi ni yang lucu. Karena umat berarti sete, berarti sete orang berarti, kerana mesti yang kami, kami wah inarkan ni sih, kan ada jadi ni tu warna abis lah. Kapan sih kami ni? Jadi dia mana tiap kesan berarti sete orang mau kefara kapan? Kesan ipatan, kesan konserti, incorporation, kesan le, mana mahu bercakap dengan lebar ni mana sih kita sete, mana makan ni sekali leh nujul ni, jadi wah ye, jadi sih berarti atau cagi sih sangatkan.
Egani kuni iba sabicharati gamata dasin di mtifamu esa sadarka babal efachu saat argitisa. Ata ugama master planning kuni ojira olu itili majra kesatu bulchitina nufinfinne imma kana ratili majra chu saati kan agaha majru. Umani oromo kana ambisu udaf margo chukaba biya alasta u biya kesa.
Kuni gafi community umani oromo duisi jabara chimara iroka miyu warre uwen abba uwen ango waste ega gom fatu otasi yoroti harka kerni nkabu yoroti tole jeresi ilge fati jala belisi nkabu stila amma harra li namito koyu yetu ya umne kawweti nisaka umani nisaka u aga warre ega mkafala mkabu hundu nasa kafala chaja amma skani mingo chuda kabu umani kenye isa duwati kala Kemudian juga nanti toko kaba, toko sesua, walaupun harawi, walaupun kasih jadi ni ada yang kokoru dani, akak habitat kita rasa uti insan rasa tu ni yoro amati dan uti amma berhingjo. Karena si beri alajuranis, bagi nanti special beri alajuranis, mungkin mau biaya kita juru juling dan uti amma tokuma tu buah kanisan jero, rumah dua kanisan dupatan. Aman tidak wuling koden, laga wuling koden, dia wuling koden, dangga dan wuling koden. Karena tokuma dan umat mungkinnya makin berhenti dalam mati ini wuling kekali ini ala jero. Wuling dan daun di dalam negara ini satu umat umat fakir jiran itu ia di umat karena mu warab di kisah di kasus an hamli sani ekuran. Yo mati ni rahit, ada mati le dia sebora nak cuci mati jarak darjari. Jadi mesti ada aje semula abu kerat tu bintesi. Jadi aku sih pun hamil ni, wujud berapa betulan? Hanya mati boleh macam ni, nak betulin sekarang dah. Sebab ni sah, yero mana lagi har kamula fi har mumuran anole. Isah dari mesti jadi jadaan. Pun ni sen sen ni, kuni aku malay tuan ni ilalamu mesti. Aduh, kan dia kisah jero asal berbakti seni tu makan selura. Aka uaregut kopar. Karena si wanita kuni fit ambal jadi jadu. Jadi semua kalau dia ramai jalan ini, itu dia mungkin juga buat sistem yang beralih juga ni. Akak aku mana sih cakap orang yang bawa di sana, maklum tu tak boleh dibutuh juga. Kalau buat dia maklum tu tak dijeda. Harus kita fajarlah ini. Kata ni dia mungkin juga yang mana, fungsi itu dia mungkin jero jelas. Jero umat juga ni mungkin umat ini jelas aja di sini. Karena ni, amanu karena umat ni yang sendiri tu harus kawal kawat ini. Kau tu eh, dia tu kosudah tu kusyukit tu kau mana sahijin untuk kena nanti. injifannoo isaa galmaangeessachuu guutummaa isaa galmaangeessifachuu bilisummaa isaa kabachiifachuu abbaa biyyummaa isaa fi abbaa aangummaa isaa galmaangeessifachuudhaaf tokkummaa guddaa barbaachisa waan ta'eef inni biyya keessa jirus inni ala jirus tokkummaadhaan akka wal qabannee walii wajjiniin akka itti duullu waamicha guddisuu.
Dargaggoo ibsaa dhugaa yeroo keetiif maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin galatoomisiin jenna.
Galatoomisiinii. Afano Romoda Dimma mana Biya Kenya Inge Nilo Murre Dina Urayu Sabata Gama Galane Kenywa Tintene Andora Romia Kenchu Makamalu Koda Kambara tamne ke sata pansa baguta afano romoda Kimbar panu makabira karra lalame adakamna ite kenya gana makana oromiyarwa Bula parata ilmano ramoti kambiya lafkesa sitanga dufti yeda barti lambi banama dinya sabande chama kaba diyanjo te puna sore ti albuda sranya te duke amazi tiada ikasanga goza kitande wa mara Babum pididan, kulumal kanara Tengu tenu tadi, tofaka mungkina Kintene lumbe, tofesbiya kina Toto namatira, saiya urubo Walgagala fata, tabimbarana Kura yubile,
kamu makenya
Kambatane,
kamu makenya
Egan kabajamtoota raggeeffattoota keenya qophii keenya sadaasa saddeet bara 2015 fi qopheeffanne kan galgala kana sagalee bilisummaa Oromootirra kan isinii tamsaasaa turre asumarratti goolabnee jirra.
Qophii wal fakkaatu birootiin yeroo biraa haga walitti deebinutti nagaatti.
Injifannoo uummata Oromoof.